Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В цьому випуску понад 100 населених пунктів знеструмлені на заході України. Мер Одеси Труханов не вийшов сьогодні на роботу після чергової відпустки. Президент Туреччини вперше за 59 років відвідає Ватикан. Далі докладніше.
Події в Україні.
Станом на ранок 5 лютого знеструмленими через негоду залишаються 112 населених пунктів в трьох областях України, інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій. Львівська область має 95 знеструмлених населених пунктів, Закарпатська – 15, Рівненська – 2. Зараз бригади Обленерго ремонтують пошкодження. Крім того, у відомстві попередили про лавинну небезпеку у гірській місцевості на заході країни. Через снігопади і хуртовини в горах Івано-Франківської, Львівської, Високогір'ї, Закарпатської областей спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека, попередили рятувальники. Напередодні Укргідрометцентр вказав, що відсьогодні температура повітря в Україні різко знизиться протягом доби до 4-9 градусів морозу. На заході сьогодні обіцяють невеликий сніг, нарешті території без опадів. Відсутній понад місяць на робочому місці міський голова Одеси Геннадій Труханов не з'явився сьогодні в мерії, попри те, що його чергова відпустка завершилася 4 лютого. Як передає кореспондент Радіо Свобода, апаратне засідання сьогодні знову прийшло без його участі. Засідання натомість провів тимчасовий виконувач обов'язків Одеського міського голови Анатолій Орловський. В грудні торік Геннадій Труханов пішов 22-денну щорічну відпустку. Потім Труханов мав повернутися до роботи 18 січня. Пізніше знову продовжив до 21-го свою відпустку, поїхав на економічний форум до Давоса і 29 січня знову написав заяву, що йде у відпустку, цитую, без збереження заробітної плати строком на 7 календарних днів. Минулої осені НАБУ двічі проводило обшуки в Одеській міській раді, зокрема в кабінеті міського голови і за місцем проживання, хоча сам Труханов тоді пояснював, що детективи НАБУ обшукували не його квартиру, а колишньої дружини.
Міжнародна тема.
5 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться із папою Римським Франциском, що стане першим державним візитом турецького лідера до Ватикану за останні 59 років. В канцелярії Ердогана повідомили, що під час зустрічі йтиметься про статус Єрусалима, турецько-ватиканські відносини, Сирію, кризу біженців, тероризм, ксену та ісламофобію. Італійська влада ввела заборону на протести в центрі Рима сьогодні. Близько 3,5 тисяч поліцейських вийшли на вулиці для вартування. Папа Франциск і Ердоган в останні зустрічались 2014-му під час візиту понтифіка до Туреччини. Вони також мали телефонну бесіду наприкінці грудня. Відносини між Туреччиною і Ватиканом загострилися з червня 16-го, коли папа Франциск заявив про геноцид з боку османських військ щодо вірмен.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Це «Ранкова свобода» в студії Юрій Матвійчук. Вітаю вас. В цій частині програми будемо говорити про українських артистів, які люблять гастролювати в Росії.
Спиратися на хорошу українську думку, виробляти інструментарій, який би чітко регулював це ідем.
Чи можна заборонити українським артистам виступати в Росії чи на окупованих територіях? Чи повинна українська держава якось регламентувати таку діяльність артистів і чи візьметься Верховна Рада обмежити гастролерів законом? Поговоримо про це з гостями нашої програми. А вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, запрошуємо долучатися до обговорення телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко запропонував зобов'язати українських артистів, які гастролюють в Росії, сплачувати 20% виручки за квитки з концерту на потреби Збройних сил України. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Обоз ТВ». Крім того, Кириленко також наголосив на тому, що виконавці, які збираються на гастролі до Росії, повинні поінформувати про це СБУ не менш ніж за 10 днів до концерту, після чого їх несуть до спеціального реєстру. Власне, ми можемо послухати обґрунтування від самого віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка.
Пропозиція наступна. Пункт перший. Кожен, хто хоче гастролювати у Російській Федерації, повідомляє про цей намір, місце, привід, причину Службу безпеки України. Не менше, ніж за 10 днів. Після того, пункт другий. Такий виконавець автоматично потрапляє до спеціально створюваного реєстру. Після того, на телебаченні, на радіо, всі ті, хто потрапив до цього спеціально створюваного реєстру, під час трансляції своїх виступів чи відеокліпів, отримують як супровід інформаційний надпис. Наприклад, цей артист гастролює на території держави-агресора. Я пропоную внести зміни до податкового кодексу також, до бюджетного кодексу. Ми пропонуємо ставку збору 20% від всієї виручки за квитки на концерті, не тільки сольному такого виконавця, який потрапив до реєстру, але і будь-якого концерту.
Ось так прокоментував віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко цю пропозицію. В прес-службі віце-прем'єра зазначили, що найближчим часом новий законопроект буде внесений до Верховної Ради. Також відповідні зміни пропонується внести в закон про рекламу, про захист прав споживачів. Крім того, зазначили, що проект нового закону передбачає впровадження в Україні гастрольного збору. Наскільки такі ідеї є можливими, корисними і реалістичними, про це поговоримо з гостями нашої програми. І на зв'язку з нами дипломат і шоумен Дмитро Чекалкін. Вітаємо вас, пане Чекалкін, в ефірі «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
І перш за все хочемо почути вашу думку з приводу того, як ви гадаєте, наскільки доцільно ухвалювати такий законодавчий акт, яким буде регламентуватися право українських артистів гастролювати в Росії чи на тимчасово окупованих територіях.
Ну, мені здається, що адміністративні ці заходи – це все ж таки другорядне. На першому місці має бути моральна оцінка. Тому що ті наші артисти, які активно гастролюють в Росії, вони свідомо чи несвідомо підіграють цим путінським стереотипом про те, що у нас просто в Україні громадянська війна, да, а Росія як була братерською, так і лишається. Да, і що ми лишаємося рідними братами, а все, що в нас тут в Україні відбувається, це просто результат нашого тут перевороту, це все хунта українська влаштувала, да, стосунки як були дружні, братерські, так і лишаються.
А якщо моральної оцінки не вистачає, то, можливо, все-таки слід якось гривнею покарати чи адміністративними заходами реєстр скласти, порахувати всіх і назвати потім. Потім в телеефірі пропонується супроводжувати виступ відповідною інформацією про те, що цей артист гастролював в Росії. От як ви таку інформаційну кампанію, як би вона сприяла чи вплинула?
Знову ж таки, це другорядне для мене, да, це повинна бути оцінка колег, оцінка всіх задіяних для українському шоу-бізнесу, української культури. Да, я просто коли так чи інакше зустрічаюся з артистами, які досі виступають в Росії, я відверто висловлюю свою думку, да, і заслужую таку практику. Як на мене, це головний чинник все ж таки.
Пане Чекалкін, а от днями з'явилася інформація, що в Санкт-Петербурзі, а перед цим у Москві, скасували концерти українського музиканта Захара Мая через неприйнятні публічні висловлювання музиканта. Російська преса заявляє, що артист закликав підірвати кримський, тобто керченський міст, схвально відгукувався про Степана Бандеру і виконував пісню «Коли наші танки в'їдуть в Москву». От такого артиста, можливо, навпаки, мали б Мінкульт преміювати?
Я, на жаль, не знайомий, да, з творчістю, що ці самі фрази можна, знаєте, в залежності від того, хто їх в цих творах промовляє, да, це може бути просто навпаки глузування, да, з української теми, тому мені важко зараз давати цю оцінку, не знаючи тих творів, не знаючи цього артиста.
Ну, якщо не цього артиста, а загалом, то не всі ж можуть, якщо розглядати українського артиста, який виступає в Росії, як навпаки такого носія української культури і, ну, а через культуру і якоїсь політики, можливо таке трактування?
Ну, поки в нас все ж таки активна фаза бойових дій на Донбасі не припинилася, да, я думаю, що перестане виступати в Росії, тому коли десантники російські активно беруть участь в нашому конфлікті на Сході, а в той самий час ані Лорак скликання ВДВ в Санкт-Петербурзі на центральній площі витанцьовує, да, підігаючи знову ж таки. Та російської пропаганди це абсолютно не береться.
Зрозуміли вашу точку зору, бо до нашої розмови долучається керівник прес-служби Міністерства культури України Юлія Даценко. Вітаємо вас, пані Даценко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
І хотілося б запитати, от чи вашу думку, і взагалі, от як в Мінкульті це розглядають, чи шкодять гастролі українських артистів в Росію українській культурі, суспільству, інформаційному простору?
Ну, дивіться, передусім хочеться сказати, що проблема гастролей українських артистів в Росії, власне, як і російських артистів в Україні, є проблемою, яка лежить, напевно, ширше, ніж, ніж діяльність Міністерства культури. Це є проблема етична, і вона не має вирішуватись якимись чиновниками. Це має бути слово самого мистецького середовища. Тобто, якщо в, до України приїжджають російські артисти, українці можуть просто не йти на ці концерти і гривнею говорити, ми проти чи ми за. Так само йде мова і про українських артистів в Росії. Це етика. Питання до кожного з цих артистів, як вони себе оцінюють, як вони себе розцінюють. Міністерство ж культури, те, що я можу сказати, формує політику в сфері культури. Ми не займаємося гастролями, ми займаємося питаннями мистецької освіти, збереженням культурної спадщини. Питання заборон – це питання національної безпеки. І воно лежить в компетенції відповідних органів. Тому, знову ж таки, говорити, що Міністерство культури заборонило когось, чи мусить заборонити, чи підписати когось, ми не маємо такої компетенції. Ми займаємось іншими справами. Міністерство культури має об'єднувати людей, творити умови для мистецької діяльності, створювати систему стимулів для творення українського мистецтва в Україні, для поширення цього мистецтва в світі. Ми маємо говорити про представлення України на всесвітніх форумах мистецьких, як то Франкфуртський книжковий ярмарок, якщо говорити про літературу, це Венеційське бієнале, якщо говорити про сучасне мистецтво, це міжнародні конкурси, фестивалі, де українські артисти просто розривають європейську публіку і займають перші місця. Саме про це ми маємо говорити, а не про заборони, саме в контексті Міністерства культури. Знову ж таки, якщо говорити про питання заборон, це питання етики кожного з нас і внутрішньої свідомості.
Ну, це ви зазначили і питання етики, і сфери безпеки. Ми знаємо, що гастролі російських виконавців в Україні має координувати чи координує Служба безпеки України. Так, є певний реєстр, перелік, попередня інформація надходить про це. А от якщо говорити про цю етично-моральну оцінку, яку мають насамперед висловити глядачі, так, піти на концерти чи не піти. Ми знаємо, непоодинокі випадки в Україні були зривів концертів тих чи інших гастролерів з Росії, причому тут теж морально-етичні оцінки звучали різні, тому що звинувачували певні групи радикально налаштованих людей, і, мовляв, вони зірвали концерт, не дали іншій групі не так радикально налаштованих піти і насолодитися культурою, мистецтвом. Як тут знайти оці шальки терезів, врівноважити етики і моральності тих чи інших вчинків?
Ну, дивіться, ми маємо розуміти, що зараз ми знаходимося в стані як реальної війни, так і інформаційної війни. Наше суспільство дуже гостро сприймає будь-які такі речі. І це питання вже є до організаторів концертів, навіть не до, в першу чергу, до глядача, який такий, як струна натягнутий. Якщо організатор концерту має собі на меті привести артиста, який може збурити суспільство, він має розуміти, що можуть знайтися люди, які цим будуть незадоволені. Тому треба ретельніше підходити до вибору артистів, ретельніше просто розуміти. Тут уже відповідальність йде до організатора концерту, щоб не допустити жодних провокацій ні з одного боку, ні з іншого боку.
Зрозуміли. Провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук зазначив, що пропозиція В'ячеслава Кириленка про регламентацію виступів українських артистів в Росії та на тимчасово окупованих територіях нічим не виправдана і є недоцільною. Послухаємо, що сказав Сергій Здіорук.
По-перше, вона йде в розріз із здоровим глуздом. По-друге, вона йде в розріз із моральними переконаннями українських громадян. По-третє, певною мірою вона є аморальна. Це якась така фантасмагорійна ситуація, яка слабо вкладається у здорову таку ясну картину політики. Така пропозиція, що от їдьте, але платіть гроші, не зовсім те, що очікували. Я надію, що це в нормативній документі ніякій української держави не вигляться. Тому тут потрібно що? Спиратися на хорошу українську думку, виробляти інструментарій, який би чітко регулювався і регламентував. То він не знав, що його чекають раз, два, три, 17 санкцій.
Ось таку думку висловив співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук. Нагадаю, у нас на зв'язку керівник прес-служби Міністерства культури України Юлія Доценко. Пані Юлію, ви сказали, що Мінкульту завдання не так забороняти щось обмежувати, а навпаки пропагувати, так? І чи може пропаганда кращого, так? Стати на заваді тому, щоб на заваді, скажімо так, інформаційній експансії, культурній експансії з іншого боку.
Звичайно, ми маємо показувати, наскільки яскраво є українська культура, наскільки цікавими є українські артисти. Ми можемо пригадати, який фурор, буквально сьогодні чи зранку згадався мені цей приклад, фурор, який чинив гурт «Онука» на відкритті Євробачення. Це був просто фурор, європейці дивилися український етнофольк в електронній обробці. Це було надзвичайно круто. Це те європейське обличчя нашої України, про яке ми маємо говорити. Ми не маємо говорити про заборони. Ми маємо зробити все, щоб український артист виступав в Україні, щоб українці любили, чинили свого кумира, своїх. Вони не дивилися за кордон, а передусім дивилися на своїх. У нас є фантастичні приклади як класичної, так і сучасної музики. У нас є приклади фантастичного, класичного і сучасного мистецтва. Ми маємо це показувати в світі. На Венеційській бієнале цього року український павільйон був в трійці, як нам говорили експерти, трійці найкращих. Українське мистецтво актуальне і звучить в усьому світі. Про це, саме про це ми маємо говорити, про культурну дипломатію. Саме це, а не заборони, стане нашим ключем до перемоги.
Зрозуміли.
Так. І в інформаційній війні так само.
Дякую вам. На зв'язку з нами була керівник прес-служби Міністерства культури України Юлія Доценко, а до нашої розмови долучається також фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Вітаю вас, пане Тополя.
Доброго ранку.
От ми, власне, так перейшли до теми такої культурної дипломатії. От хотілося почути вашу думку. Чи може бути таким культурним дипломатом український артист, який їде виступати до Росії? Чи є серед ваших колег знайомі, які мають гастролі в Росії? Чим вони це аргументують і з якою метою, власне, їдуть? Просто заробити гроші чи донести щось про Україну?
Ну, якщо чесно, то я таких, скажімо, ґрунтовних дискусій не вів зі своїми колегами, щоб вияснити, який же мотив у кожного з них. Хоча є, звичайно, такі у мене знайомі, колеги по цеху, які гастролюють там. І я думаю, що справжній мотив навряд чи ми дізнаємося, тому що якби мотив можна завуалювати під якісь красиві слова. От, а що насправді рухає людиною, щоб здійснювати певні вчинки, ми цього навряд чи колись дізнаємось. Єдине лишається фактом, що дехто дозволяє собі гастролі, там дехто якби в силу якихось особистих переконань цього не робить. От, і я не відношусь до тих людей, які засуджують або якимось чином клеймять чи намагаються якби піддати публічному осуду чи вчинки. Я належу до тої категорії людей, яка робить свою справу, виходячи зі своїх якихось переконань, а спостерігаючи за іншими людьми, просто приймається як даність. Ну, окей, ці гастролюють, ці не гастролюють. Їхня справа, дорослі люди мають клепку в голові і здійснюють якісь вчинки, отримують якісь наслідки. Є об'єктивні факти певні, точніше фактори. Це, власне, відсутність законодавчого врегулювання цього питання. От, і, власне, якщо закони не забороняють, то це вже особиста справа кожна, моральна, етична.
А от, до речі, про законодавче врегулювання. Як ви ставитесь до такої ініціативи, яка була презентована віце-прем'єром В'ячеславом Кириленком, про те, щоб регламентувати виступи українських артистів в Росії, збір 20%, там інформаційне супроводження, що цей артист виступав в Росії і інше? От така регламентація, на вашу думку?
Ну, насправді, для мене це звучить трошки дивно, в контексті того, що якщо ми говоримо про трудову діяльність, а ну музична діяльність, ми забираємо зараз елементи там мистецтва і все іншого, це така сама трудова діяльність, як, наприклад, ну не знаю, як, наприклад, будівельник із Західної України, який їде і кладе плитку десь в московському передмісті. Нічим це не відрізняється. Ти надаєш послуги, отримуєш за це кошти. Артисти так само. Тому мені здається, що якщо ви вже хочете врегулювати, то потрібно це робити комплексно, якщо дійсно ви знаходите якісь аргументи для того, що це необхідно. Якщо ж робити це вибірково, до якихось сфер застосовувати цю регламентацію, а до якихось ні, то це буде викликати суспільне обурення, логічне. Чому ми повинні, а хтось інший не повинен. От і все. Тому я відношуся насторожено до таких ініціатив, якщо вони не комплексні. А якщо вони комплексні і мають під собою якесь обґрунтування, то ну, хочеться ознайомитись, що ж мотивує депутатів до створення таких ініціатив.
Ну, поки що депутати не ознайомились з цією законодавчою ініціативою, обіцяли в прес-службі віце-прем'єра, що найближчим часом передадуть до Верховної Ради, і сподіваємося, що там буде ґрунтовно це розглянуто, проаналізовано, і ми почуємо оцінки депутатів. Але все ж таки, якщо дивитись і дійсно говорити, що неважливо в якій сфері, але це бізнес, підприємництво, заробляння грошей, так, то, можливо, тоді питання в тому, на що ці гроші витрачаються, і якщо, скажімо, не тільки артистам, а всім, хто заробляє в Росії, чи торгуючи з Росією, чи надаючи якісь послуги, працюючи там, сказати, що сплати 20% там, чи, можливо, 30% до державного бюджету на потреби Збройних сил, на потреби армії, і все те чистий. Такий вихід міг би бути?
Я не знаю, я ж не є держслужбовцем, я не є тою людиною, яка орієнтується, наскільки якісь кроки є ефективними, наскільки ні.
Але от, просто от коли
думаю, що, я думаю, що якщо ви кажете про додаткове податкове навантаження, та, то в нашій країні з нашим корупційною складовою це, мабуть, був знову якийсь би інструмент для маніпуляції і тиску. От. Тому мені здається, що треба якісь прозоріші речі робити. Але якщо бути відвертим...
Пане Тополя, просто я хотів в продовження, от ви навели приклад там заробітчанина, який кладе плитку десь там в Підмосков'ї. А ну він може сказати, що він аполітичний, йому все одно, де класти цю плитку, так він робить свою роботу. Чи може артист так сказати, що він аполітичний і це тільки бізнес і більше нічого більшого?
Ну, насправді музика, вона є аполітична, тому що музика не персоніфікована. Музика – це певне фізичне явище. А виконавець, ким би він не був, він має громадянство. Та свідомий можна сказати, що скажімо, плитка, яку я кладу, вона аполітична. Можна сказати, що скажімо, я не маю якихось політичних поглядів, але громадянство і якби земля, на якій ти народився, і кров, яка в тобі тече, ну, навіть якщо людина космополітична, наприклад, як я, все одно я відчуваю своє коріння і свою батьківщину. Так от батьківщина, вона є, і ти від неї нікуди не дінешся. І те, що відбувається зараз між Україною і Росією, це вже не політика. Це вже, вибачте мене, абсолютно конкретний стан агресії, стан війни, супротиву. І в цій ситуації це не те, що є партія зелених, а є партія червоних. У тих свої гасла, у тих свої всередині країни. От тут уже абсолютно чітко льється кров, тисячами помирають люди. І в цій ситуації мені здається, що потрібно якось визначатися. Єдине, що відрізняє того, хто кладе плитку і того, хто виходить на сцену, це аудиторія. Тобто людина впливає артист зі сцени впливає на величезні маси людей, в залежності від того, наскільки він є популярним, да? І це потрібно враховувати. А наш північний сусід вміє маніпулювати на цьому, ми це вже бачимо. Тому мені здається, що кожна така діяльність, вона має свою якусь специфіку. І плиточник, і артист є так само людьми, які працюють, і, в принципі, в багатьох в чому вони схожі, але вплив на, на людей вони мають різний, і це потрібно враховувати якось. Тут в цьому я згоден, що...
Але вибір кожного з них залежить від їхнього власного сумління, так?
Ну, поки це не врегульовано на законодавчому рівні, все залежить виключно від власних систем цінностей, сумління, якихось поглядів і переконань. Все.
Зрозуміло.
Тут осуджувати ніхто не має права, тому що кожен проходив своє життя, і для когось щось важливе, для когось щось зовсім не важливе. От і все.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Також ми говорили з керівником прес-служби Міністерства культури України Юлією Доценко і дипломатом та шоуменом Дмитром Чекалкіним. Ми говорили сьогодні про увагу з боку держави та суспільства до гастролей українських артистів в Росії. Чи потрібно цю гастрольну діяльність регламентувати? Ранкова свобода триває, і далі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Національні дружини – це проект політичний, який затвердженням «Дзеркала тижня» має на меті сприяти входженню національного корпусу та інших правих в парламент. Тижневик стверджує, що влада в Україні слабка і фрагментарна, тому залишається багато майданчиків, де вона просто непомітна або не виконує своїх обов'язків. І ось у ці незайняті правоохоронними органами, виконавчою владою та судами ніші заходять міцні хлопці з патріотичними гаслами і націоналістичною символікою. Вони не хочуть валити цю слабку владу. Навіщо, якщо вони чудово навчилися цю слабкість використовувати? І не слід дивуватися, що там, де затребувані швидкі рішення, виникає попит на тих, хто ці рішення здатен ухвалювати і виконувати, наголошує «Дзеркало тижня» в статті «Відтінок сірого». Український тиждень також погоджується, що в суспільстві з'являється попит на порядок і сильну руку. Однак, як наголошує тижневик, помиляються ті політики, які думають, що вони зможуть радикальні настрої спрямувати в потрібне русло, конвертувати в політичний рейтинг, а потім позбутися надміру небезпечних екстремістів. Бо в один момент брутальна нищівна сила може просто вийти з-під контролю і знищити, передусім тих, хто впевнено вважав себе ляльководом. При цьому країна може поринути в кривавий хаос, яким неодмінно скористаються сильніші вороги. На цьому «Український тиждень» наголошує в статті «Гра в солдатиків». Дописувач «Українського тижня» в статті в тенетах Цоя наголошує, що допоки Пушкін для конкретного українця важить більше, ніж Байрон, Тургенів більше, ніж Мопассан, скажімо, Висоцький більше, ніж Боб Ділан, він фактично є частиною руского міра. Подобається йому це чи ні? Автор статті Юрій Макаров не бачить цьому трагедію, а лише драму і ґрунт для важких рефлексій. Він вважає, що ментальна залежність від метрополії нічим не безпечніша, ніж залежність політична. В цьому ж числі «Український тиждень» розповідає, чому нинішня схема експорту електроенергії завдає значної шкоди енергетичній безпеці України і дорого обходиться українським споживачам. Ця схема, як стверджує видання, приносить фінансові вигоди виключно компанії Ріната Ахметова, завдаючи водночас мільярдних фінансових втрат для українських споживачів, ослаблюючи енергетичну безпеку країни та збільшуючи залежність від імпорту з підконтрольних ворогу територій антрацитового вугілля. Для того, щоб відійти від нинішньої моделі експорту електроенергії, потрібні кардинальні зміни. Докладніше про них «Український тиждень» розповідає в статті «Ризикований сценарій». Тижневик «Нове время» розповідає про фігурантів знищення «Укртелекому». Видання пише, що компанію, на яку заглядалися найбільші західні інвестори, ринкова вартість якої доходила до 10 мільярдів доларів, влада 15 років не наважувалася продати. За цей час телеком-гіганта розпиляли по максимуму, відібравши найбільш ласі активи і втративши її монопольні переваги. А потім продали за 1,3 мільярда сумнівній фірмі. Після чого «Укртелеком» перепродали, і це теж була сумнівна оборудка, зазначає видання. Нині Ріната Хмєт комітетом, власник «Укртелекому» готовий анулювати покупку цього активу, а держава Україна не проти повернути його собі. Однак його доля від цього навряд чи стане кращою, зазначає «Нове время». Стаття називається «Суто українське вбивство». І цим оглядом преси ми завершуємо сьогоднішню ранкову свободу. У студії з вами був ведучий Юрій Матвійчук. Прощаюся з вами до завтрашнього ранку. На все добре.